Радио К2 от мястото на събитието.
Колеги, добро утро. Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, днес знаете, че от 9 часа започваме парламентарен контрол. Новопостъпили питания за периода от 9 февруари 2018 до 15 февруари 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Теодора Халачева и Петър Витанов към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, относно изпълнение на Националната стратегия за детето 2008-2018 година. Следва да се уговори в пленарно заседание на 23 февруари 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Георги Гьоков към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, относно политиките на Министерството на труда и социалната политика по прилагане на препоръка на Съвета на Европейския съюз 2016/C/6701 относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Следва да се отговори в пленарно заседание на 23 февруари 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Красимир Янков към Валентин Радев, министър на вътрешните работи, относно организация дейността на МВР по териториално обслужване на населението. Следва да се отговори в пленарно заседание на 23 февруари 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Дора Янкова към Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, относно насърчаване на активния живот на възрастните хора. Следва да се отговори на пленарно заседание на 23 февруари 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Александър Паунов към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, относно изграждането на интегриран център за професионално военно обучение. Следва да се уговори в пленарното заседание на 23 февруари 2018 година. Писмен отговор от заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народния представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков на въпрос от народния представител Йордан Младенов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Лало Кирилов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Милко Недялков. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на 8 въпроса от народните представители Георги Стоилов и Пенчо Милков. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Пенчо Милков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на 12 въпроса от народния представител Надя Клисурска-Жекова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос народния представител Симеон Симеонов. Писмен отговор на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на народния представител Нигяр Джафер. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на 10 въпроса от народния представител Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Христо Проданов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос народния представител Борис Вангелов. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народния представител Светла Бъчварова. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос народния представител Димитър Данчев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Милен Михов. Писмен отговор на въпрос на министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Теодора Халачева. Колеги, преминаваме към днешния парламентарен контрол. Първият въпрос е към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Въпросът е от народния представител Петър Петров относно решение за казуса с закритата болница за туберкулозни заболявания в град Сливен. Заповядайте, господин Петров. Декларация от името на група. Заповядайте, господин Биков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, през последните два дни и в публичното пространство, и в пленарна зала се дебатира темата около скандала с преоценката на политическото насилие в рамките на тоталитарния режим. Ние вчера имахме декларация на парламентарната група, в която призовахме БСП да оттегли господин Жаблянов като заместник-председател на парламента. Разбира се, последните изяви и алтернативни мнения на господин Жаблянов са само повод за това наше искане. Ние от 5-6 месеца сме свидетели на системно разрушаване на политически консенсуси, и то важни политически консенсуси за цялата страна. В това число договора за приятелство между България и Македония, в което господин Жаблянов беше единственият депутат в парламента, който се противопостави. И ние нямаме проблем с личното мнение, но имаме проблем, когато председателството на парламента не изразява общата позиция на парламента, а изразява своето лично мнение. Личното мнение може да се изразява, когато стоиш в залата като народен представител. И ние за това не искаме оставката на господин Жаблянов като народен представител. Но когато си заместник-председател на парламента, ти представляваш целия парламент. И когато си заместник-председател на парламента, имаш различно дори от своята партия мнение. Защото аз, доколкото разбрах вчера, вие казахте, че имате друго мнение по въпроса. Доколкото съм разбрал. Явно не съм разбрал. Явно аз не съм в състояние, и ние не сме в състояние да разберем какво се говори във вашето биполярно състояние. Защото ние първо чуваме едно, после виждаме друго, а след това разбираме, че вие мислите трето. Вашето психологическо състояние не е наш проблем.
Господин Биков,
моля ви. За това.
Без такива определения, господин Биков.
Ние сме длъжни да изпълним нашата политическа заявка. А тя е, че ние от този момент нататък започваме да събираме подписи за оставката на господин Жаблянов като заместник-председател на парламента. На основание системно нарушаване на правилника на Народното събрание.
Моля ви за тишина.
Нашите основания ние ще ги формулираме и юридически, но смятаме, че здравословно и да помогнем и на вас, понеже очевидно вашите партийни органи са атрофирали и не са в състояние да вземат ясно политическо решение, да ви помогнем
господин Биков, моля ви,
да формирате адекватна позиция по отношение на национални консенсуси, свързани с политическото насилие и свързани с политическия консенсус около теми, които за нас не бива да бъдат преразглеждани. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, уважаеми господин Биков. Заповядайте, господин Бойчев, от името на група. Колеги, моля да заемете местата си.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, съвсем нормално е, когато има парламентарен контрол, винаги да има повече страсти. Трябва да поздравя колегите от ГЕРБ, много успешно, много умело използват историческите теми, връщането назад в историята и опита да черпят аргументи и опита да покриват проблемите, реалните проблеми на българското общество и реалните проблеми на българските граждани в момента. Поздравяваме господин Биков, справят се успешно. Друг е въпросът дали българските граждани ще го разберат. Това, което ние категорично ще се противопоставяме, този ваш опит да изместите темите. Защото ако има тема, която трябва да бъде на дневен ред в българското Народно събрание днес и трябва да отнема енергията на Народното събрание и трябва да нажижава страстите тук, това е защо в момента се отказва достъп до медицинско обслужване на български граждани. Аз разбирам, че с опита да навърнете назад в историята се опитвате да избягате от този дебат. Но аз чета писмото, което е до българския парламент от 13 февруари на директора на Национално здравноосигурителната каса, който е по ваше предложение директор, който, забележете, казва, който казва следното. Към началото на 2018 година задълженията на Национално здравноосигурителната каса към чужди здравни фондове възлизат над 271 милиона лева. обезпокоителен факт. Обезпокоителен факт е, че постъпват сигнали от здравноосигурени лица, на които са издадени разрешения за планово лечение извън България, но им е отказано предоставянето на планово обезщетение от здравните каси на страни членки от Европейския съюз. Забележете какво пише директор на Национално здравноосигурителната каса. На основание на Закона за здравното осигуряване той предлага да бъде извършена актуализация на бюджета на здравната каса с 140 милиона лева. Аз разбирам, че вие ще бягате от този дебат, защото носите пълна отговорност за състоянието на здравната система с него. Няма да ви позволим с теми и с опит да правим историческа интерпретация на фактите от нашата история, да се опитате да заметете реалните проблеми на българските граждани. Очаквайте този дебат от нас. Благодаря ви.
Благодаря, господин Бойчев. И така, преминаваме към първия въпрос, както обявих. Въпрос от народния представител Петър Петров относно решение за казуса с закритата болница за туберкулозни заболявания. Заповядайте, господин Велков. Добре, заповядайте по начина на водене.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Ще се обръщам само единствено към вас.
За което ще съм благодарна.
Бих искал да предадете на господин министъра, който се намира тук в момента.
Дайте му вие.
Ами, нали, обръщам се към вас. Господин министър, не се опитвайте да заплашвате един български професор, да го викате в кабинета си, да му искате оставката.
По начина на водене, господин Велков.
Ами, по начина на водене, да.
По начина на водене.
Ето, чрез вас, госпожо председател, ви казвам, че това е недопустимо. Вчера е бил заплашен отново професор Плотев, че няма...
Господин Велков, моля ви. Господин Велков.
Бъдете готови за този дебат и господин министър да бъде готов да... Той изкара бюджета на касата на нула. А сега се оказва, че е на 270 милиона минус. Не се опитвай... Благодаря. Не се плашим от нищо.
Благодаря, господин Велков. Все пак преминаваме към първия въпрос към министъра на здравеопазването. Господин Петров, заповядайте да изчетете въпроса.
Благодаря, госпожо председателстваш. Уважаеми колеги народни представители, искам да погледнете наляво и да видите как депутатите от БСП напускат, когато аз искам да задам въпрос за българското здравеопазване.
Колеги, моля, заемете местата си в залата.
Напускат залата, когато задавам този въпрос.
Сложете си картата, господин Петров.
Ами тя остана.
Отчетете времето на
господин
Петров.
Е много красък. Той се отнася за сградата на туб диспансера в град Сливен, която от 2010 година е затворена. Изобщо тази болница не работи. Тя е с 7 декара площ. Да, разбрахме за карта, казахме, че са вместе в една минута. И господин Ананиев, въпросът ми към вас е, има ли взето решение по каза с специализираната болница за активно лечение на белодробни инфекции в град Сливен? Ако няма решение, в какъв срок Министерството на здравеопазването може да го представи на областния управител? В момента теренът на сградата на болницата не се поддържа. Районната стана с върталище на опасни за обществен ред и сигурност лица и източник на зарази. Благодаря, колеги от БСП. Вече почти няма никой от вас, когато задаваме въпрос за наболели въпроси.
Благодаря, господин Петров. Господин министър, заповядайте. Колеги, моля ви, нека движението в залата да престане. Заемете местата си или излезте от залата. Своевременно.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. С решение на едноличния собственик на капитала на Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести Сливен ЕОД от 2010 година дружеството е прекратено чрез ликвидация. Определени са трима ликвидатори: доктор Митко Баев, освободен и заменен от доктор Георги Георгиев, Милена Мангинова и Веселка Цонева, което е в съответствие с тогава действащата разпоредба на член 55, алинея 3, отменена понастоящем от Закона за лечебните заведения. До крайния срок, определен за приключване на ликвидацията, април 2012 година, не са изпълнени задълженията на ликвидаторите. За целия период от откриване на процедурата до ликвидацията, тези ликвидатори системно не са изпълнявали това, за което са били назначени, въпреки многократното им сезиране от страна на Министерството на здравеопазването. Разпоредбата на член 55, алинея 1, която също вече е отменена от Закона за лечебните заведения, не позволяваше срока на ликвидацията да бъде удължаван, като максималният срок беше 18 месеца. След отмяната на тази разпоредба, горепосочените лица са освободени като ликвидатори и е определен нов ликвидатор, а срокът на ликвидацията е удължен. Настоящият ликвидатор на дружеството е установил, че счетоводната и друга документация е оставена на територията на болничния комплекс и същата е разграбена. Дружеството няма свободни парични средства и ликвидаторът не е получил възнаграждение за извършеното от него по тази причина. За съжаление, господин Петров, поставеният проблем в Сливен не е единичен в Министерството. Аналогични проблеми са идентифицирани с имотите в Китен, Радунци, Варна и редица други населени места. Отбелязвам, че новото ръководство на Министерството на здравеопазването прави цялостен анализ на имуществото на търговските дружества и предоставените за управление на Министерството имоти държавна собственост. На основата на този анализ ще се вземат решения за разпореждане с съответните имоти по законообразност и целесообразност. Ще се търсят икономически най-ефективните решения за разпореждане с имуществото на Министерството и на търговските дружества. Създал съм пълна организация и няма да се бавим в този процес. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Петров, заповядайте.
Благодаря, господин министър, за отговора. Разбрах, че вие сте първият, който се залавя с решаването на въпросите с бившите туб диспансери, които през 50-те и 60-те години са били актуални и след това са били поддържани просто като материална база. Но искам отново да напомня, че в случая с Сливенския туб диспансер става въпрос за един голям терен, за едно огнище на зарази, което в момента болестите се разнасят в околните гъстонаселени райони. Моята молба е в приоритетен, така да се каже, състав да можете да решите въпроса с Сливенския туб диспансер и той да бъде обезопасен поне от това да не продължава да бъде източник на зарази в околните квартали. Благодаря.
Благодаря, господин Петров. Дуплика ще има ли, господин министър? Не. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Станислав Владимиров относно мерки по отношение на тежкото положение на центровете за спешна помощ в общините от област Перник. Заповядайте, господин Владимиров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. След затваряне на болницата в град Радомир, многопрофилната болница в Перник Рахи Ангелова оставя единствената болница на територията на областта. Освен жителите на най-голямата община, болницата трябва да обслужва още около 30 000 души. На територията на област Перник съществуват 4 центъра за спешна помощ в общините Радомир, Трън, Земен и Брезник. Центърът в Радомир разполага с остаряла апаратура, която е крайно недостатъчна. Има недостиг на линейки и специалисти. По отношение на тази в община Трън фактите са следните. В цялата община има само 2 линейки за един град и за 50 села. Те обаче се обслужват от един екип, реално работещата е само една. Спешният център има лекари, които не са мобилни и при спешни случаи не могат да закарат пациент до областната болница, която е на повече от 50 км. Материалната база е остаряла. Спешният център в град Земен няма необходимите ресурси за диагностициране. При невъзможност за такова пациентите се изпращат в Перник. Една линейка обслужва две общини Земен и Ковачевци, а за втората няма екип. Спешният център има само един екип и ако той е с линейката, спешният център остава затворен. Тогава в него има само една сестра и един диспетчер, който приема обажданията. Спешният център в Брезник може да приеме едва няколко пациента и в него се извършват крайно ограничен брой манипулации. Уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е: какви конкретни мерки ще предприеме за решаването на този изключително тежък проблем, за да бъде гарантирано адекватното здравно обслужване на жителите на област Перник?
Благодаря, уважаеми господин Владимиров. За отговор министъра на здравеопазването, господин Ананиев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Владимиров. Както и вие казахте, на област Перник към Центъра за спешна медицинска помощ Перник има филиали за спешна медицинска помощ в общините Радомир, Земен, Брезник и Трън. Филиалът за спешна медицинска помощ е структура, която осъществява непрекъсната денонощна дейност. Броят, разположението, типът и капацитетът на разкритите филиали се определя съобразно Националната здравна карта и правилника за устройството и дейността на центровете за спешна медицинска помощ. За оказване на спешна медицинска помощ в Перник е структуриран с 8 мобилни медицински екипа, един транспортен и 4 стационарни екипа. Към центъра е структурирана и районна координационна централа, която осъществява оперативно ръководство по оказване на спешна медицинска помощ посредством неограничен, непрекъснат, унифициран и улеснен телекомуникационен достъп до системата за спешна медицинска помощ, телекомуникационен триаж и комуникация с лица, потърсили спешна системата на спешната медицинска помощ, диспетчерска дейност и контролна дейност. Центърът за спешна медицинска помощ Перник е оборудван с 15 линейки, които са купувани през различни периоди до настоящата година. Заедно с линейките е закупено и медицинско оборудване за самите автомобили, както и са оборудвани и медицинското оборудване и на помещенията, в които са настанени стационарните екипи, отговарящи на всички стандартни изисквания за времето на закупуването. Средната натовареност на мобилните екипи през 2017 година е между 1,5 и 4,5 повиквания на работна смяна, като в центъра в Перник тези повиквания са между 4 и 4,5 повиквания. Филиалите в Радомир – около 4 повиквания. Филиалите в Земен, Брезник и Трън – около 1,5-2 повиквания на работна смяна. От представената натовареност през 2017 година е видно, че Центърът за спешна медицинска помощ Перник със своята структура е в състояние да изпълнява задълженията си по оказване на спешна медицинска помощ на населението от областта. Господин Владимиров, отчитайки, че сградния фонд, транспортния състав, медицинското оборудване в центровете и филиалите на спешната медицинска помощ в страната във времето са сериозно амортизирани и определяйки развитието на спешната медицинска помощ като основен приоритет в работата, Министерство на здравеопазването предвижда изпълнението на голям инвестиционен проект. По оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 приоритет на ОС 4 – регионална здравна инфраструктура с основна цел – обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна с общ бюджет 163 милиона и половина. Дейностите ще обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 204 филиали и изнесени екипи за спешна медицинска помощ, в това число и Центъра за спешна медицинска помощ Перник и неговите филиали, за които говорихме допреди мъничко. Цялата организация е създадена, проектът върви добре, той ще бъде изпълнен, той ще бъде необходим, за да направим и цялостната реформа в болничната помощ. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Владимиров, за реплика заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, аз и не съм очаквал други да ми отговорите. Вие ми отговорихте така, както са ви го подали служителите в Министерството. Горе-долу и моята информация е съща, защото тя е събрана от моите сътрудници пак от вашите подопечени. За съжаление, всички сигнали, които получавам, за съжаление, всички мои посещения в общините на територията на област Перник в спешните центрове, картината е съвсем различна, реалната картина ви говоря. И вие споменахте, че на база на товарването много трудно спешните екипи могат да изпълняват задълженията си към нашето общество. Казахте за натоварването. Ще ви дам един пример в Перник и то от служители в спешния център. Няма как да кажа техните имена, те се притесняват. Но там има дни, когато в изправност са между 2 и 3 линейки. Служителите на спешните екипи, медицинските сестри и лекарите се налагат сутрин да са в една линейка, след обяд да са в друга линейка. Постоянно някакви ремонти се извършват на линейките. Има съмнение, че тези линейки много често влизат за ремонт. Споменахте натовареността в другите общини. Аз ви казах, работи по един екип и една линейка в по-малките общини на територия област. И това е област Перник, не е далеч на някаква област, където във види, нали, говорим отдавна, че няма здравеопазване. Това е област, която е на 20 км от София. Вие много добре познавате тази област, защото и вие сте от там. Молбата ми към вас, направете спешна проверка в спешния център в град Перник. Радващо е, че има проект. Надявам се да се случи цялото това обновление, но аз ви го подавам това като сигнал. Направете проверка за спешния център за нередности.
Благодаря, уважаеми господин Владимиров. Дуплика ще има ли, господин министър? Заповядайте за дуплика.
Господин Владимиров, поемам да направя проверка в Центъра за спешна медицинска помощ в Перник. Само искам да ви съобща, вие сигурно знаете, на сайта на Министерството на здравеопазването вече е качена спецификацията за линейките, а те са 400 на брой, които са свързани с проекта, който изпълняваме. Така че също сградния фонд ще бъде ремонтиран. Мисля, че нещата ще се подобрят в скоро време, но ще изпратя проверка в центъра.
Благодаря, уважаеми господин министър. Преминаваме към трети въпрос към министър Ананиев. Той е от Анелия Клисарова и Илиян Тинчев относно проблеми в двете детски кардиологични отделения в МБАЛ Национална кардиологична болница. Заповядайте, господин Тинчев.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. В медиите беше изнесена информация за проблеми, свързани с персонала и финансови такива в отделението по детска кардиология и детска кардиохирургия на Националната кардиологична болница. Посочени бяха следните факти. За последната година болницата е натрупала дълг над половин милион лева. Спешно трябва да се купи необходима апаратура ехокардиограф, без който те не могат да работят. Изключително голям е проблема, и това е основният проблем за мен, свързан с персонала. Едно от отделенията само се нуждае от повече от 20 квалифицирани медицински сестри. Та нашият въпрос към вас е: какви мерки предприема Министерството на здравеопазването да разреши този стратегически за държавата и за българските граждани проблем? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Тимчев. За отговор министъра на здравеопазването, господин Ананиев, заповядайте в рамките на 3 минути отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Клисарова, уважаеми господин Тимчев. Многопрофилна болница за активно лечение, Национална кардиологична болница ЕАД, има издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 2013 година. В структурата си лечебното заведение има разкрити 4 клиники и 9 отделения, като към клиниката по педиатрия са разкрити отделение по педиатрия, отделение по детска кардиология и отделение по интензивно лечение на деца. В лечебното заведение се осъществява и дейност по детска кардиохирургия. По данни на лечебното заведение, към 31 декември 2017 година, общият размер на натрупаните задължения е 7 милиона и 700 хиляди лева, като същите намаляват с 383 хиляди лева или 4,7% спрямо края на предходната година. В структурно отношение преобладават краткосрочните задължения към доставчици на медикаменти и медицински консумативи – 3 млн. 174 хил. Лева, а задълженията към персонал и осигурителните предприятия са в размер на 2 млн. 165 хил. Лева. Трайна тенденция в лечебното заведение е да намалява просрочените задължения и това се вижда към 31 декември 2017 година. Министерството на здравеопазването е подкрепило многопрофилната болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД чрез предоставане на целеви средства за капиталови разходи, като за периода 2013-2017 година те са на обща стойност 1 милион и 700 хиляди лева. Това доказва, че държавата инвестира в развитието на тези специфични, изключителни звена за лечение на децата със сърдечни проблеми. До момента в Министерството на здравеопазването не е постъпвало искане на лечебното заведение за предоставане на капиталов трансфер за закупуване на ехокардиограф за отделението по детска кардиология. Поемам ангажимент още днес да се свържа с директората на болницата, за да разбера наистина ли съществува такъв проблем, тъй като не е постъпило такова искане в Министерството на здравеопазването. Считаме, че клиниката по детска кардиохирургия е уникална за нашата страна и Министерството подкрепя нейното развитие. Проблемите в лечебното заведение обаче са свързани с начина на неговото управление и с преразпределение на ресурсите. Налице е неефективно използване на наличния потенциал от човешки ресурс и легови фонд между отделните клиники. Клиниките по кардиохирургия и съдова хирургия за възрастни в кардиологичната болница имат използваемост на леглата около 30-40%. В детската кардиология използваемостта е над 63%, което показва, че това звено е добре работещо и трябва да бъде подкрепено. Министерството ще предложи план за оздравяване на лечебното заведение, който ще обсъдим с неговото ръководство. Относно недостига на медицински сестри, следва да се отбележи, че лечебното заведение има необходимия потенциал като университетска база да инвестира в развитието на млади специалисти по здравни грижи, които да бъдат обучени и да продължат професионалния си път в болницата. Разговори в тази посока са водени с Националната асоциация на специалистите по здравни грижи, които дадоха своята подкрепа за участие в подбора на младите специалисти, които да бъдат обучени и да имат потенциал за развитие в лечебното заведение. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, професор Клисарова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ананиев. Аз съм удовлетворена от това, което чух, за това, защото средства трябва да бъдат намерени за, както вие казахте, едно изключително звено за българското здравеопазване. Искам да подчертая, че там годишно през кардиохирургията, детската кардиохирургия, интензивни грижи, минават над 10 000 пациенти, има 280 операции. годишно. Още нещо да подчертая, че стойността на една такава операция с дете с малформации в България е около 15-16 хиляди лева. Ако това трябва да го проведем в чужбина, е 60-70 хиляди лева. Удовлетворена съм от това, че се мисли да се инвестира и ще има капиталови разходи. Благодаря ви за проверката за ехографа. Но е много по-сериозен проблема с кадрите. И то не само за тази кардиологична болница. Заради човешкия ресурс в здравеопазването започваме да закриваме болници. Започваме да закриваме клиники, които имат уникална структура и са 55 години. Това е труд, инвестиция в образование, в структура. Това не бива ние да го допускаме. Особено внимание искам да обърна за детското здравеопазване. Достатъчно ли са финансирани клиничните пътеки по детските болести и достатъчно ли инвестираме в нашите медицински специалисти? Имам предвид здравни грижи. И ще има ли да помислим заедно за една такава допълнителна специализация, наречения детски профил към медицинските сестри? Това е уникална работа, за която изисква и допълнително образование и квалификация. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема професор Клисарова. За дуплика, господин министър, няма да вземете дуплика. Следващия въпрос е от народния представител Валентина Найденова, Светла Бачварова и Николай Пенев относно приемането от Министерски съвет на промени в наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди. Заповядайте, господин Пенев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, във връзка с получено становище от Генерална дирекция здравеопазване и безопасност на храните към Европейската комисия от 10 януаря 2018 година се поставят редица нерешени проблеми, свързани с регулиране на пазара за бутилирани води. Европейската комисия ни уведомява, че за да приключи отворената наказателна процедура срещу България и за да бъдат избегнати съответните санкции, е необходимо Министерски съвет без отлагане да приеме изменение на наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Всички относими европейски текстове трябва да бъдат съобразени в нормите на националното ни законодателство, с които се урежда предлагането на пазара на бутилирани води. По наредбата се работи от 2015 година, като в началото на тази 2018 година подготвените изменения са подложени на оценка от Европейската комисия с съответните препоръки. В тази връзка, уважаеми господин министър, ви питаме, в какви срокове ще предложите на Министерски съвет да приеме измененията и допълненията в наредбата и какви промени считате, че трябва да се отразят в нея? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Пенев. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Пенев, необходимостта от промяна на наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води бе установена в хода на стартирата в края на месец август 2014 година процедура по пилотно запитване от Европейската комисия, Генерална дирекция здравеопазване и политика на потребителите, касаещо бутилирането на изворна и по-конкретно прилагането на член 8, параграф 2, директива 2009/54/ЕО относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурална минерална вода. В хода на процедурата българската страна прие констатациите на Европейската комисия, че има известна неточност при транспонирането на директивата в националното законодателство по отношение на понятието извор и прилагането във връзка с това на принципа един извор, едно търговско наименование по отношение на изворните води и по ангажимент за изменение на наредбата, като бе проведена и среща в Брюксел с отговорните дирекции на Европейската комисия за уточняване на позицията. Във връзка с изпълнението на тази мярка, с заповед Р-152 от 6 юли 2015 година на министър-председателя бе създадена междуведомствена работна група с представители на Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Комисията за защита на потребителите и Патентното ведомство на Република България. Работната група имаше за задача да разработи и предложи проекти за изменение и допълнение не само на наредбата за бутилираните води, но и на всички други нормативни актове, регулиращи сектора на бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейна употреба, като Закона за храните, Закона за водите, актове в областта на патентното право, марките и географските означения, защитата на потребителите и други, които да доведат достатъчно законодателни гаранции за спазване на принципа един извор, едно търговско наименование. Междувременно, към Министерството на земеделието и храните е създадена друга междуведомствена работна група за изработване на предложение за изцяло нов закон за храните, който също има пряко отношение към регулацията в областта на бутилираните води, които са вид храна съгласно европейското и националното законодателство. В тази връзка и след като направи анализ на цялото законодателство, регулиращи сектора на бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейна употреба, работната група взе решение, че измененията и допълненията на горепосочената наредба следва да се извършат след приемането на обнародване на новия закон за храните. Към момента в Народното събрание се разглежда предложен от Министерски съвет проект на нов закон за храните. В проекта се предвидени разпоредби, имащи отношение към регламентиране на обществените отношения в областта на разрешаването, производството и предлагането на пазара на бутилирани води. След приемането и обнародването на новия закон за храните и съответните текстове по отношение бутилираните води, ще бъде възможно да бъдат направени промени в подзаконовите нормативни актове, включително и в наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води. По искане на Европейската комисия всички законови и подзаконови нормативни актове и правни текстове ще бъдат предоставени на службите на комисията непосредствено след тяхното приемане и публикуване в Държавен вестник. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Пенев, за реплика заповядайте.
Уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора, от който става ясно, че вие ще направите всичко възможно нашата страна да изпълни точно своя ангажимент в най-кратък срок към европейското законодателство, за да не понесем евентуални финансови санкции. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Пенев. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Анелия Клисарова относно взаимоотношенията между медицинските университети и университетските болници. Заповядайте, професор Клисарова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз продължавам с този въпрос и той е във връзка с това, което беше и предното питане, а именно за качеството на образованието по медицина, дентална медицина, здравни грижи. Затова, защото ако искаме качествено здравеопазване, това няма как да се случи без кадри в тази област. И колкото пари да инвестираме в апаратура, то трябва да има хора, които да работят на тези апарати, да могат да дават адекватна помощ на българските граждани. В тази връзка искам да подчертая и да попитам взаимоотношенията между медицинските университети и университетските болници. Сега са поставени в едни доста трудни условия, а именно – ректорът, университетът назначава хора, за да обучават младите кандидати и младите студенти, кандидат лекари, а от друга страна, голяма част от тях работят и в университетските болници, които са база за това практическо обучение на студентите. Мисля, че всички сме единодушни, че отделянето на теоретичната част от практичната част не е полза за абсолютно никой, защото няма пациент, който да иска да го преглежда лекар, отличник на теория, без да е имал и един час практика. От втори курс, студентите по медицина, дентална медицина, фармация, те са в базите, те са в университетските болници и в университетските центрове. В тази връзка, още мога да подчертая, че и самите университети би следвало да инвестират в базата на университетските болници, защото младите хора да се учат на тези най-нови технологии, най-нови апарати. Затова моят въпрос към вас е, мога да го прочета точно, но относно връзката университетска болница, университет. Какво е вашето виждане относно член 62 алинея 2 от Закона за лечебните заведения?
Благодаря, уважаема професор Клисарова. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Клисарова. Съгласно разпоредбата на член 62, алинея 2 от Закона за лечебните заведения, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предоставя на съответното висше учебно заведение правата на едноличен собственик на капитала по управлението на държавните лечебни заведения, които са университетски болници, за срока на акредитационната им оценка. Към момента лечебните заведения, определени за университетски болници, са общо 37, от които 9 са частни. На проведена среща на министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването с ректорите на висшите училища, провеждащи обучение по медицина, ректорите споделиха своето виждане за възможностите за прилагане разпоредбата на член 62, алинея 2 от Закона за лечебните заведения. Изразени бяха различни становища и виждания. Готовност за придобиване правата на едноличен собственик на капитала има в Медицинския университет Варна по отношение на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина ЕАД. В тази връзка очаквам писмено предложение от ректора на Медицинския университет Варна. Министерството на здравеопазването отчита, че Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина е лечебното заведение със съществено значение както за удовлетворяване на здравните потребности на пациентите от североизточния регион на страната, така и за образователния процес и за научното развитие на Медицинския университет Варна. Важно е също, че Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна няма никакви финансови задължения. Считаме, че при наличие на изявено желание от страна на ръководството на Медицинския университет и на университетската болница следва да се предприемат действия за реализиране на възможността, предвидена в член 62, алинея 2 от Закона за лечебните заведения. При готовност и заявено желание от страна и на други висши училища да се възползват от тази разпоредба, предложенията ще бъдат разгледани и ще бъдат предприети съответните действия. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, професор Клисарова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми министър Ананиев, удовлетворена съм абсолютно от отговора, който давате и от вашето виждане от взаимоотношенията между университет и университетска болница. Искам да ви уверя, че с решение на Академичния съвет това предложение ще бъде направено и нека Медицински университет Варна и МБАО Света Марина, университетската болница Света Марина във Варна бъдат един пилотен проект. Нека да опитаме дали да установиме, защото не бива да правим резки движения, да установиме ще се подобри ли качеството на учебния процес, в което аз лично съм убедена, ще се подобри ли и качеството на лечебния процес в болницата, както инвестициите за самата болница и за университета и в същото време развитието на кадрите, ще ги мотивираме ли да остават и да работят и в университета, и в университетската болница и не на последно място и да върви и научната работа. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема професор Клисарова. Да благодарим на министър Ананиев за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси, с въпроси към министър Нено Димов, министър на околната среда и водите. Въпрос е от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Диана Саватева, Галя Василева, Ася Пеева и Иван Вълков относно състоянието на атмосферния въздух на територията на община Бургас. Заповядайте, госпожо Василева, да развиете въпроса.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Въпросите, които задавам, се отнасят за състоянието на атмосферния въздух на територията на община Бургас и изразяват загрижеността на всички народни представители от ГЕРБ, избрани от Бургаския многомандатен избирателен район, както и на Бургазли. От началото на годината жители на град Бургас се алармират с многобройни жалби и сигнали за интензивни миризми на нефтопродукти, мазут, сяра, газ и пропарена дървесина, които се появяват през цялото денонощие в различните жилищни райони и комплекси на Бургас. Особено силни бяха миризмите, съответно притесненията и оплакванията на гражданите за състоянието на атмосферния въздух в периода от 26 до 28 януари. Сигналите за силна задушлива миризма на първо място изразяват притесненията на хората за влиянието на замърсения въздух върху здравето. Освен това, изразяват съмнение за недостатъчна ефективност на осъществявания контрол върху промишлените предприятия Лукойл Нефтохим Бургас АД, Кроношпан България ЕООД и други оператори. Според информация от медиите, в този период и системата зелен телефон на РИОСВ не е функционирала достатъчно добре. В късните часове телефонът е бил изключен и на практика сигнали не са се приемали през по-голямата част от денонощието. Специфичната неприятна миризма е сериозна индикация за евентуално замърсяване с органични замърсители. Сигналите и жалбите от граждани сочат към неизпълнение на заложено условие в комплексните разрешителни на операторите за недопускане разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. В тази връзка очакваме вашият отговор на следните въпроси. Какво е актуалното състояние на атмосферния въздух на територията на община Бургас? Какви проверки са извършени от РИОСВ Бургас от началото на годината до сега във връзка с сигналите за замърсяване от предприятията Лукойл Нефтохим Бургас АД, Кроношпан България ЕООД и други промишлени предприятия? Има ли констатации за замърсяване с органични замърсители и съответно предприети действия и наложени санкции? Какви мерки и действия са предприети по контрола за спазване на условие 9.4 от комплексните разрешителни на операторите? Установени ли са проблеми при функционирането на системата за сигнали и оплаквания зелен телефон?
Благодаря, уважаема госпожо Василева. За отговор министъра на околната среда и водите, господин Нено Димов, заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Василева и група народни представители от ГЕРБ от Бургаски многомандатен район. На територията на град Бургас са разположени три автоматични измервателни станции. Извършват се непрекъснати 24-часови измервания на качеството на въздуха на града в кварталите Меден рудник, Долно езерово и комплекс Лазур. Резултатите от емисионните изследвания и в трите пункта за 2017 година и до настоящият момент не превишават установените норми за качество на атмосферния въздух, с изключение на показателите фини прахови частици. Основна причина за това може да се посочи използването на твърдо гориво за битовото отопление, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия. За всички останали замърсители, серни и азотни съединения, сероводород, бензен, стирен, ксилен, туолен, не са регистрирани превишавания на нормите. В периода 26 януари – 6 февруари 2018 година в РИОС Бургас по зеления телефон са постъпили 79 сигнала от граждани за наличие на неприятни миризми в града. С цел идентифициране на източниците са извършени проверки на Лукойл Нефтохим Бургас АД, Кроношпан България ЕООД, както и обход на жилищните комплекси Славейков, Изгрев, Лазур, Брати Миладинови, района около Кроношпан България ЕООД и квартал Долно Езерово. Не е установено наличие на неприятни миризми, включително през тъмната част на денонощието. Независимо от това, на 28 януари 2018 година в посочените райони с мобилна апаратура са извършени емисионни измервания на качеството на атмосферния въздух. Стойностите на всички измерени показатели са в норми. При проверките на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е установено, че на основната площадка на дружеството се извършват дейности по преработване на нефтени утайки съгласно програмата за отстраняване на минали екологични щети. От оператора не са представени писмени доказателства за засилен контрол върху параметрите на инсталацията, което е нарушение на условието 9.4 от комплексното разрешително на дружеството. Дейностите по преработване на нефтени утайки, както и наличието на неблагоприятни метеорологични условия на 27 и 28 януари 2018 година са възможни предпоставки за наличие на неприятни миризми. На 30 януари от експертите на РИОСВ Бургас е извършена повторна проверка и е констатирано, че дейностите по преработка на утайките са преустановени. Неизпълнение на същото условие 9.4 от комплексното разрешително е констатирано и при проверката на Кроношпан България ЕООД при извършеният обход и е установено наличие на миризми, характерни за производствената дейност на дружеството. За констатираните неизпълнения на условията на комплексното разрешително предстои съставянето актове от страна на районната инспекция в Бургас на двете предприятия. В допълнение бих искал да ви информирам, че РИОС Бургас не са установени проблеми относно функционирането на зелен телефон. Независимо от това, от инспекцията са предприети действия по изграждането на система за автоматична телефонна линия, която трябва да влезе в експлоатация и да функционира до края на този месец. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Василева, за реплика. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, още в началото на мандата си вие определихте чистотата на атмосферния въздух като ваш безспорен приоритет. Подкрепяме и насърчаваме усилията ви в тази посока. Както ние, народните представители, така и всички граждани на Бургас, очакваме от вас категорични и решителни мерки за недопускане на замърсявания. Контролът трябва да бъде безкомпромисен и ефективен и при установяване на нарушения на екологичното законодателство трябва да се действа с цялата строгост на закона. Надявам се, че ще продължите да следите ситуацията в Бургас и мерките, които трябва да са системни и постоянни, ще подобрят до подобряване на състоянието на въздуха. Очакваме структурите на Министерството на околната среда и водите преди всичко ясно и категорично да установят източниците на емисиите, причинили неприятните миризми. Да се извършат контролни проверки от Изпълнителната агенция по околна среда на промишлените инсталации, за да се види има ли неорганизирани емисии и наднормено замърсяване с органични вещества. Да се направят предписания от Регионалната инспекция по околната среда и водите към операторите с изискване за предприемане на конкретни технически мерки за преустановяване на емисиите, а изпълнението на тези предписания да бъде проследявано от контролния орган и обществеността да бъде надлежно информирана. При нарушаване на комплексното разрешително на операторите да се предприемат действия за преустановяване на нарушенията, а при неизпълнение да бъдат налагани санкции и ако това не доведе до резултати, законът позволява включително преустановяване на дейността на части или цели инсталации. И не на последно място, да се ангажира корпоративната социална отговорност на операторите и да се изиска от тях максимална откритост и прозрачност пред обществеността за технологиите и производството, генерираните емисии и всички мерки и дейности по опазване на околната среда, които реализират. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Василева. Дуплика ще има ли господин министър? Няма да има. Да благодарим на министър Нено Димов за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към министър Валентин Радев, министър на вътрешните работи. Първият въпрос е от народния представител Симеон Симеонов относно предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за неотложни и непредвидени разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Заповядайте, господин Симеонов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър Радев. В резултат на проливните дъждове през месеците май и юни 2014 година в село Стамболово, община Павликени, няколко жилищни квартала, находящи се на улица 14, бяха наводнени. Поради липса на денивелация и канализация улицата е наводнена. Пострадали са част от дворовете и мазета на живущите около нея. Асфалтовата настилка е изронена и поради събралата се вода улицата е непроходима. За създалото се аварийно положение съставен протокол от община Павликени. Те са няколко протокола през 2014 и 2017 година. Поради неблагоприятното финансово положение на община Павликени не е възможно да бъде обезпечено финансово възстановителни работи по обект. От 2014 година до сега и до сега февруари 2018 година при всеки голям валеж ситуацията в село Стамболово се повтаря и хората живеят в постоянен кошмар. В тази връзка моят въпрос към вас е следния, господин министър. Какво може да се направи за решаването на този казус, подчинената ви междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане, за финансово решаване на описания по-горе проблем на хората от село Стамболово, община Павликени?
Благодаря ви, господин генерал. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Симеонов. През 2017 година Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет приема решение, с което е предложено на обект предотвратяване на наводненията в община Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улиците в село Стамболово, така се казва обекта, да бъде одобрена сумата от размер 311 582 лева в бюджета за 2018 година. Това е пореден номер 168 от приложение 1 към точка 2, 3 и 4 към протокол номер 3 от 10 октомври 2017 година. Решението подлежи на одобрение с акт на Министерския съвет, съгласно член 43 алинея 3 от Закона за публичните финанси. Всички предложения на комисията, които не са одобрени през 2017 година, а това е точно такова, поради изчерпване на финансови средства, ще бъдат предложени на обсъждане и евентуално одобряване от Министерския съвет в първия проект на нормативен акт за одобряване на допълнителните разходи и трансфери, както им казваме, от резерва за непредвидени или неотложни разходи за държавния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от бедствия за 2018 година. За ваша информация още да добавя, защото това очевидно ви интересува и тези наши съграждани страдат, казвате, от 2014 година още. Ще има няколко протоколи, прав сте, 2017, сега пак го отлагаме за 2018 година. 39, преброи ги точно, са тези проектите, така ги казват, които са прехвърлили от 2017, не е имало средства или са преценени, че не са с такава тежест за 2018 година да се вземе решение. Така че да не ви казвам нещо оптимистично, но ще насоча внимание към на колегите от секретарията да обърнат внимание на този проект, защото давността се пак от 2014 и да го сравнат добре, освен с тези 39 прехвърлени и с нови, които се случват тази година. Това мога да ви кажа в отговор и чрез вас, разбира се, и вашия въпрос и гражданите да го чуят на село Стамбуло. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Господин Симеонов, реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър Радев, аз благодаря за коректния отговор. Искам само да допълня, че много добре разбирам, когато има ситуации и бедствия в страната, че основните усилия се насочват именно там, където са най-вече големите бедствия, каквото беше Бисер преди 5 години и каквото беше миналата година в района на Бургас. Но все пак тези, айде да ги нарека, обекти, за които стана дума преди малко, както в случая в село Стамболово, община Павликени, проблема се оказа много голям и хората вече, тяхното търпение е изчерпено. И аз на 10 февруари проведох среща с хората и се оказа, че проблема дори е още от по-предни години. И е наслагван и включително се оплакаха, че не могат да се водят дори децата на детски градини, на училища, защото улицата е постоянно наводнена и тежко положението. Включително кмета присъства на тази среща, която е от друга политическа, която е от друга политическа сила и това, което искам да обявя, което и хората ми го казаха на мене, положението е крайно нетърпимо, ние вече ще пристъпим към определени действия за гражданско неподчинение и съпротива, буквално казано, в рамките, разбира се, на това, което е разрешено в закона. Но целта е да се помогне на тези хора. И аз ви моля, господин министър, знам, че сте активен човек и сме работили с вас и в Министерството на отбраната. Това, което е възможно да бъде направено, за да бъде подобрено положението на хората и този обект вече да стане, да има възможност през 2018 да бъде решен, да бъде решен и да направи всичко възможно това, което трябва. Благодаря.
Благодаря ви, господин Симеонов. Ще ползвате ли дуплика? Не. Следващия въпрос към министър Радев е от народния представител Дора Янкова. Той е относно функционирането на националната оповестителна система при бедствия аварии. Заповядайте, госпожо Янкова.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми министър Радев, моят въпрос е във връзка с зачестилите бедствия и аварии. Логично следва, може би, предишния въпрос, които кметовете на общини и областни управители обявяват по различни причини. И особено в моят избирателен район, който е планински, свързан наскоро и с силния ураганен вятър, с големите снегове, възникват въпроси: съществува ли национална оповестителна система, която да осъществява междуинституционална връзка между органите за управление и държавата, и естествено органите за управление, общините представляват гражданите, т.е. връзка и с българските граждани. Защо поставям въпроса, господин министър? Постарах се внимателно да се запозная с документите, с които работите като министър. В правилника за устройство и дейността на Министерство на вътрешните работи, в член 2, е записано преди всичко дейността на самото министерство. В алинея 5 е даден статута на европейския номер 112. В член 70 е даден на възможността ранното предупреждение и оповестяване при бедствие и въздушна опасност на органите на изпълнителната власт. И там е записано в алинея 3, че именно органите, на които вие сте ръководител по гражданска защита, имат сключени договори с юридически лица, еднолични търговски оператори, радио, телевизионни програми, предприятия и други обществени и електронни съобщителни мрежи, които информират гражданите. До тук добре. Паралелно с това видях внимателно годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия и аварии, която е рамката 2014-2018 година. И знаете ли, в функционирането на държавата се получава така. Ранно оповещение – добре. След приватизацията на БТК и мобилните оператори, при спирането на тока, електрическия ток, се получава, че хората нямат връзка нито с кмета, нито с институциите и те остават в самото бедствие сами. Ето тук е въпроса: какво прави Министерството и държавата, вие във ваше лице в момента е ресора, за да има национална оповестителна система?
Благодаря ви, госпожо Янкова. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова. Аз не взех въпроса ви, но вие сега леко го свихте в една сфера, която аз надали ще ви отговоря точно. Ако бяхте така го написали, щях да ви говоря за операторите. Но нека да видим както е зададен въпроса, какъв отговор ще получите от мен. Дали сте доволни? Националната система за ранно предупреждение и оповестяване е изградена от две подсистеми. Система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система. Въпросът, който вие задавате. Какво правят институции и държавата, как си комуникират? И втората част е система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, сирената система. Тази национална система за ранно предупреждение и оповестяване осигурява устойчива връзка на първо място за обмен на информация и координация на действия на органите на изпълнителната власт и съставните части на един за спасителна система в случай, че на предстоящо или възникващо бедствие или въздушна опасност. На второ място предупреждение и информация за населението за предстоящо или възникнало бедствие и така нататък. Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на тази един спасителна система е изградена изцяло, съставена от национален контролен възел и 28 областни контролни възела и обслужва всички нива на управление, национално, областно и общинско. Предназначена е за индивидуално предназначение оповестяване на широк кръг длъжности лица от държавната и изпълнителната власт, областни и общински администрации, части на тази единна, така се нарича, спасителна система. Има възможност за въвеждане на данни за 28 000 лица, които да бъдат оповестени при извънредна ситуация, длъжности лица предвид. Своевременно се актуализира информацията за настъпване на промени, включват се длъжностни лица нови, ако трябва, че системата се оповестяват и доброволци, и доброволни формирования. Те са вече над 211, над 3000 са тези доброволци. И тях сме ги включили. Оповестяването се извършва чрез автоматизирано предаване на гласови съобщения по телефон, като се изисква потвърждение от персонален идентификационен пин-код, за да е ясно, че това е абонат от среща. Системата гарантира бързо мобилизиране и адекватна реакция на всички компетентни длъжности лица при подобрена и подобрява координацията на органите на изпълнителната власт. Функционалните възможности на системата са алармиране на групи с предварително записани гласови съобщения, те са записани предварително съобщенията. Второ, оповестяване чрез съобщения, записани от оператор на системата в момента, и провеждане на спешни и непланирани телефонни конференции. С наредба приета постановление номер 48 постановлението от марта 2012 година се определят условия и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение, оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия за оповестяване от въздушна опасност. С изпълнение на тази наредба такива тренировки се извършват два пъти годишно съгласно постановление 48, което споменах, и два пъти годишно за усвояване реда на оповестяване съгласно един план за АЕЦ Козлодуй. По утвърдени съгласувани с областния управител график, всеки месец по области се провеждат тренировки за оповестяване на различни групи длъжности лица и накрая при опасност и при възникнало бедствие системата се използва за свикване на щабовете на национално ниво и областно ниво, оповестяване съставните части на тази система. Само миналата година го правихме три пъти. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Имате думата за реплика, госпожо Янкова.
Господин председател, господин министър, по отношение на ранното оповестяване и това, което е в функционалните характеристики на Министерството, да, това е така. Стига се обаче до областния кмет. По отношение на цялата територия в страната, вече при възникнало бедствие са скъсани връзките. И аз не случайно поставям този въпрос. При последното бедствие с ураганния вятър в Родопите се опитах да вляза във връзка и с мен да влязат във връзка с жители на община Баните. Голямата част от малките населени места, Давидково, Загражден, Босилково, другите селца, като падне тока и пет стълба като паднат, и се оказва, и когато са във връзка с мобилните оператори, няма, се изтощат батериите, жителите нямат връзка с никой. И ето за това искам да ви помоля, като министър, да видите този проблем. Звъня на представителите на преносната система на електродружествата и питам по поречието на Арда, кога ще има ток? Нямаме връзка, казва, с никой от поречието на Арда, за да, в това число с работещите, за да кажат какво се случва. И в тази ситуация възниква въпроса, какво прави населението? Пожар, болен, друго бедствие. То не може да върне информация към институциите. Няма мегафони, няма друга оповестителна система до областния център и разчитаме прекъснати връзки и какво трябва да върнем барабанчиците с барабаните и да тръгнат да оповестяват. Това преди прекъсването на връзките, които БТК с новите мобилни оператори даде възможност в определени ситуации на бедствия аварии хората да бъдат изолирани. Ето за това настоявам да го погледнете този проблем, да го анализирате и да му дадете решение. Той е важен за българските граждани, той е важен за българската държава. Благодаря.
Благодаря, госпожо Янкова. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър.
Благодаря, господин Председател. Госпожо Янкова, Вие сте права, Вие говорите от първа ръка буквално. Страдали сте от това, видяли сте го, аз така разбирам и въпросите. Значи аз Ви отговарям формално на това каква е системата, за да чуят всички, които имат връзка с отговор на такъв въпрос. Но искам да кажа три неща. Първо, това не е само наше задължение. Искам да направя границата между задълженията на Министерството на вътрешните работи. Вие прочетахте член 70, аз също го знам. Какво правят областите управи? Те трябва да поддържат нещо. Дали го правят добре? Постановлението е написано. МВР, ако се наложи и стане някакво бедствие, ние си имаме отделна връзка. В България, сигурно знаете, има няколко системи. Цялата държава е покрита и те даже едните не си говорят с другите. Те три системите, примерно на Министерството на отбраната, не си говореха доскоро, сега не знам докъде стигна процеса, с тетра системите на МВР. Така че ние, ако дойдем и бедствието е такова, че няма нужда дори от вашата намеса, а идват сили държавни, ние ще се свържеме. И това ниво, предполагам, не възразявате. Вие питате за другото, преди това. И аз там съм съгласен, благодаря ви, ще се вгледам, включително в тези договори, за които споменахте, дали там няма някаква проблема, след като сте го изпитали, значи има. Така аз си отговарям поне и добронамерено се опитам да ви отговоря, пък така разбирам въпроса. И ще, така, лични усилия ще направя да видя дали пък там няма нещо. Но това не беше точно така записано във въпроса, затова не отидох в такива подробности. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос към министър Радев е от народния представител Христо Грудев и е относно открита приемна на МВР в град Асеновград. Заповядайте за задаване на въпроса, господин Грудев.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моят въпрос е относно открита приемна на Министерство на вътрешните работи в град Асеновград, квартал Лозница. Уважаеми господин министър, на 24-8 месец 2017 година бе открита изнесена приемна на Министерство на вътрешните работи в Асеновград, квартал Лозница, като част от мерките предприети след протестите на гражданите на Асеновград, след конфликта възникнал между група роми и деца състезатели по кану-каяк в района на язовир 40-те извора. Бяха назначени трима инспектори и двама постови. Издръжката на екипа в изнесената приемна е около 15 000 лева на месец. В тази връзка въпросът ми към вас е: какъв е ефектът от изнесената приемна в квартал Лозница през изминалите 6 месеца? Благодаря.
Благодаря ви, господин Грудев. Заповядайте за отговор, господин министър.
Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Грудев. Така е, на 24 август открихме приемната 2017 година. И аз бях там в Лозница, в Асеновград. Прав сте за хората, които са назначени, да не казвам аз да ги повтарям, които са там тримата инспектори. Освен приемна граждани, в самото помещение служители извършват, ще спомена за дейността им, за да стигна до това, което ме питате, извършват периодични срещи с жителите на квартала по време на ежедневните обходи и осъществяват и други дейности, свързани с функционалните им задължения в обслужващия район, след които дейности са обезпечаване на обществен ред и превенция на престъпността, контрол за недопускане на нарушения на закона на гражданска регистрация и българските лични документи, наредбата на община Асеновград, разбира се, и правилата за безопасното движение. Провеждат се и профилактични беседи с лица, организиращи масови мероприятия, сватби, кръщенията и други такива, с оглед недопускане на нарушение на обществен ред и извършване на престъпления и спазване на наредбата за опазване и поддържане на обществен ред. На следващото място оказва съдействие на представители на държавните институции по отношение на условията на живот и малолетни и непълнолетни жители на квартала, както и присъствие им в учебните заведения по програма на МОН. Обследване на системите за защита в основното училище в Царов, което е наблизо, и прилежаща детска градина. Участие на последно място в специализирани полицейски операции на територията на Народно управление Асеновград, свързани с превенция на престъпността и опазване на обществения ред. От извършения анализ на оперативната обстановка в квартала Лозница за последните 6 месеца не е констатирано напрежение на етническа основа или груби нарушения на обществения ред. Повечето сигнали са за битово и социално естество. В приемната са приети 96 лица и са отработени 32 преписки по жалби и сигнали на гражданите на квартал Лозница. По линия на противодействие на криминалната престъпност са профилактирани 18 лица и са проведени беседи с 46 лица. Служителите на патрулно-постовата дейност на управлението
периодично използват приемната за налагане на административни санкции спрямо нарушителите, като удобно място, което е на терен. Изграждането на приемната в Лозница оказва положителен ефект, както дава възможност на живущите в квартала ежедневно да подават сигнали и молби, за което преди това се е налагало да посещава, знаете, сградата на районното управление в Асеновград. Присъствие на полицейски служители ежедневно в приемната и в района създават чувство за спокойствие сред местното население, като при евентуално възникване на напрежение между ромските фамилии или външни лица, които идват там, полицейските служители незабавно се намесват, оказват съдействие, съгласно правомощите им, осъществява се пряк контакт с местните жители, се изгражда доверие между тях и полицейските служители, понеже вие бяхте там, и да ви кажа и сега, и тогава го казах на гражданите, моята мечта е да няма такова нещо там. То се наложи да се надяваме, че това ще е временно, но това са резултатите. За сега ние отчитаме, че се справят колегите с ситуацията и напрежението отдавна е минало и е стигнало нормалната граница. Да се надяваме заедно с вас, надявам се, такъв е въпросът, това да продължава. А каквото зависи от нашите колеги там, ще продължава да го правят. Благодаря
ви. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, господин Груде.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз 4 пъти съм посещавал откритата приемна на МВР в квартал Лозница. Само за колегите да поясна, че квартал Лозница в община Асеновград, в град Асеновград, това е компактно ромско население от няколко хиляди човека. И там миналата година, на 26-ти месец, възникна един конфликт между състезатели по канокаяк и роми, група роми. Последващите действия след откриване на изнесената приемна, господин министър, местното население са доволни от нея. Имат доверие в екипа, който работи в откритата приемна, търсят ги. Все пак кварталът е доста надалече разположен чисто като разстояние от районното управление на полицията в Асеновград и при възникване на различни конфликти, главно от битов характер, близкото разположение на откритата приемна им дава възможност веднага да потърсят съдействие и подкрепа след служителите на МВР, които работят в тази приемна. Така че още в начало се тушират доста битови скандали. Както казах, 4 пъти съм посещавал, познавам доста хора от ромското население, аз съм местен, там съм расъл. Хората са доволни от откритата приемна. Даже така, ако мога да си позволя един съвет на вас като министър на вътрешните работи, това е добър подход за присъствие на държавата в такива ромски квартали, общности, изнесените приемни на полицейските управления. Благодаря. Благодаря, господин министър.
Благодаря ви, уважаеми господин Грудев. Дуплика, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос към министър Радев. Той е от народния представител Стефан Бурджев и относно ефективността на работа на оборудваните с камери и микрофони патрулни автомобили. Заповядайте да изложите въпроса.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Въпросът ми към вас е следния. През 2015 година МВР обявява, че ще има 120 патрулни автомобила, оборудвани с 3 камери и 2 бежични микрофона. Въпросът ми към вас е, до каква степен е сработил този проект и в какви цифрови показатели се изразява общата ефективност, като повишена резултатност, сравнена с предходни периоди? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Бурджев. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бурджев. В изпълнение на плана за действие, за превенция и противодействие на недобри практики в МВР, през 2015 година, както казахте, 120 патрулни автомобила на пътна полиция са оборудвани с автоматизирана информационна система за видеонаблюдение, видеозаснемане на пътен контрол, така се казва. През 2017 година със същата система са оборудени още 300 автомобила, за ваша информация, от които 274 са на закупените автомобили, които виждате по пътища Kia Ceed, и 26 от наличните автомобили. Оборудването на автомобилите с такава система се финансира от фонд Вътрешна сигурност 2014-2020 година. Въвеждането на видеонаблюдението на полицейските автомобили е с цел намаляване нивото на тези
незаконни действия или корупция, както са наричани, аз не използвам тази дума толкова силно, според мен е в случая сред служители на Пътна полиция. Заедно с това и за защитата им от при изпълнение на служебните им задължения. Камерите са такива. Те снимат освен това какво, ако те нарушат правилата, снимат и ако някой спрямо тях наруши правилата. През 2016 година на територията на Република България служителите на Министерството са констатирали 808 нарушения на закона за движение по пътищата. Това е за 2016 година. 888 208. През 2017 година установените нарушения от тези господа, тези наши служители, които са използвали тези автомобили, установените нарушения на закона за движение по пътищата са 1 037 516, за които са изготвени съответните документи и няма констатирани нарушения, неправилни действия от тези камери за нашите служители и само едно, доколкото си спомням, на обратното действие някой срещу тях. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Въпрос, реплика? Имате думата, господин Бурджев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. По данни от публични информации, предишното оборудване на патрулка с 3 камери и 2 микрофона е левовата равностойност на около 5000 лева.
Радио К2 от мястото на събитието.